Erässä Ville Wahlgrenin taiteilija-ateljeen nurkkauksessa viipyy katseeni usein ja mielellään pienen enkeliveistoksen kohdalla. Enkelin, joka surun murtamana hautaa päänsä käsiin. Näin kirjoittaa Emil Cederkreutz erässä muistelmassaan. Ja kuvanveistäjä Wahlgrenin lausumat sanat selvittävät meille, mitä hän teoksellaan on tahtonut ilmentää. Olen muovannut sen osoittaakseni kunniaa Albert Edelfeltin muistolle. Se kuvastaa suurta tuskaa liian nuorena.
Taidemaalari Albert Edelfelt oli tosiaan vain 51-vuotias, kun hän 1905 muutti Manan majoille. Mutta hänenkin elämänsä ja työnsä kohdalla on paikallaan muistella vanhaa latinalaista sananlaskua Vita brevis, ars longaa. Elämä on lyhyt, mutta taide pitkä. Edelfeltin maalaukset, hänen ystävänsä, työhuoneensa, synnyinkotinsa ja kirjeensä kertovat meille yhä maalarin persoonallisuudesta ja siitä panoksesta, jolla hän osaltaan rikastutti suomalaista kulttuuria.
Nämä todistuskappaleet saattelevat meitä Albert Edelfeltin jäljille. Antakaamme niiden puhua.
Me seisomme Ateneumissa Edelfeltin kuuluisan nuoruuden työn 1870-luvulta kotoisin olevan taideteoksen edessä, jonka kaikki taiteen ystävät hyvin tuntevat. Me olemme tässä asiantuntijaoppaamme tohtori Aune Lindströmin kanssa.
Karle Herttua herjää Klaus Flemingin ruumista oli Edelfeltin huomattavin historiallisaiheinen teos. Kuningatar Blankan idyllistä hän tässä astui pateettiseen draamaan. Hän näytti siinä, mitä oli oppinut ensimmäisinä opintovuosinaan ulkomailla, Belgiassa ja Ranskassa. Aihe oli kotimainen Suomen historiasta. Se osoitti nuoren taiteilijan isänmaallista mieltä ja vastasi kotoisten suomalaisten kulttuuripiirien toivomuksia. Sommitelmassa ja henkilöiden luonehtimisessa tuntuvat kyllä ajan teatterimaiset piirteet, mutta kuvaelma on hyvin ja vaikuttavasti lavastettu. Teoksen tummat, harmaat ja mustat vivahdukset virittävät mielen synkkään tunnelmaan ja Karle Herttuan asento ja halveksiva ilme hänen kääntyessään puolittain selin arkkuun, samaten kuin Ebba-rouvan ylpeän suoraselkäinen ryhti, ovat niin mainiosti tavatut, että melkein luulee kuulevansa heidän vaihtamansa vuorosanat.
Noihin aikoihin Edelfelt oli vähän yli 20-vuotias. Hän oli opiskellut lähes vuoden Antwerpenin taideakatemiassa ja muutamia vuosia Pariisissakin, mutta aivan alusta alkaen ei maalarin ura ollut hänelle selvä. Yliopistolliset opinnotkin houkuttelivat häntä. Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen hän vieraili äitinsä ystävien luona Ruotsissa, Granbeckissä, ja kirjoitti sieltä erälle ystävälleen näin.
Koetan syksyllä lukea todenteolla kreikkaa, mutta jos vain on mahdollisuutta, niin haen stipendiä, saadakseni koettaa kuinka käy. Täällä Ruotsissa on valettu öljyä maalausintoni tuleen, enkä nyt voi kuvitella itseni 10 vuoden perästä istumassa kollegana Jyväskylässä tai auskultanttina Turun hovioikeudessa. Otaksun, että sinä ja El olette jo pitkällä lukukauden filologissa opinnoissa. Minä, joka tulen näin post festum Helsinkiin, jään kai opinnoissa jälkeen, mutta sitä nyt ei voi auttaa. Olen kuitenkin päättänyt olla Helsingissä ahkera ja huolellinen, lukea kotona, käydä kaikilla luennoilla, enkä heittäytyä osakuntapyörteisiin, sillä silloin opinnot menevät helkkariin.
Yliopisto-opinnot jäivät kuitenkin syrjään, ja Albert Edelfelt joutui toden teolla maalarien kouluun, Pariisiin, L'École des Beaux-Artsiin. Hänen aikomuksenaan oli tulla historian maalariksi, ja siinä tarkoituksessa hän opiskeli Jérômen johdolla. Hän oli innostunut työhönsä ja ihastunut Pariisiin, ja ihastunut vapaaseen ranskalaiseen maalarikoulutukseen.
Jérômen ateljeessa saa piirtää ja maalata aivan niin kuin huvittaa. Ja on joka tapauksessa hyvin vapaa. Se on voi jäädä pois, myöhästyä tai mitä tahtoo, ilman että kukaan ihminen sanoo sanaakaan. Joka kuussa on 3 viikkona miesmalli, 4. naismalli. Yleensä on ateljee eräänlainen kokeilukenttä kunkin omille tuumille. Jérôme jättää kuitenkin käsittelytapaan nähden mitä suurimman vapauden, antaen maalata paksulta tai ohuelta, sileätä tai rosoista, kuinka vain tahtuu, Pääasia on, että tulee hyvää, tai paremmin sanottuna oikeaa. Piirustukseen nähden hän on erittäin ankara. Hän on itse hyvin vakava, hermostunut ja lyhytpuheinen, mutta erinomaisen suopea ja kohtelias.
Tällaisia kirjeitä ovat Edelfeltin ystävät ja omaiset saaneet lukea Pariisista. Annamme niiden vielä tulkita nuoren Edelfeltin ensimmäisiä vaikutelmia Seinen kaupungista.
Näen nyt ihastuneen silmin suuren historiallisen Pariisin. Aurinko välkkyy kirkkaana auringon yllä kuvastuen seinän aaltoihin. Notre Dame, Hôtel de Ville, Tuileries, kaikki puhuu minulle nyt menneiden aikain taistelusta, työstä ja komeudesta. Sanalla sanoen suuri taulu on saanut elämää, ja silmäni, jotka ensin olivat suljettuina matkaväsymyksen ja ensimmäisen yksinäisyyden tunteen vuoksi, ovat nyt auenneet, ja olen äärettömästi onnellinen kaikesta siitä kauniista, mitä olen saanut nähdä.
Nämä nuorekkaat ja vilpittömät ensivaikutelmat Pariisista säilyivät Albert Edelfeltin mielessä senkin jälkeen, kun hän oppi tuntemaan maalarielämän siellä kovaksi ja työntäyteiseksi. Ja pian hän huomasi, kuinka suuri ero noihin aikoihin oli suomalaisella ja ranskalaisella käsityksellä taiteilijasta.
Täällä ulkomailla, näin Edelfeltin kerrotaan vakuuttaneen eräälle ystävälleen, katoaa kokonaan se suomalainen käsitys maalarista, että hän on juoppo laiskuri, joka on jätetty yleisen hyvän tekeväisyyden ja narrien avunannon varaan. Täällä ei maalari ole hyödytön olento. Hän seisoo täällä runoilijan ja kirjailijan rinnalla ja muodostaa tarpeellisen jäsenen yhteiskunnassa.
Edelfeltin ensimmäiset suuret historian maalaukset eivät kuitenkaan, kuten kuulimme, saaneet erikoisen innostunutta vastaanottoa ranskalaisen arvostelun taholta. Mutta hänen oma mielenkiintosakin alkoi suuntautua parisilaisaiheisiin ja kotoisiin ulkoilmakuviin.
Vuosi 1887 oli Edelfeltin taiteessa hyvin onnekas. Silloin hän maalasi suosituksi tulleen teoksensa Ruokolahden Eukko ja Kirkonmäelle. Silloin syntyi viehättävä pieni kaupunkikuva Luminen Pariisi. Ja sinä vuonna hän maalasi myös suuren teoksensa Lyksemburgin puistosta. Edelfeltin taide oli 80-luvulla kehittynyt yhä loistavampaan ilman kuvaukseen ja valoprobleemojen ratkaisuun. Lyksemburgin puistosta on ehkä häikäisevin esimerkki hänen mestaruudestaan näinä miehuusvuosinaan. Valoisa kevätpäivä panee ilman väreilemään laajassa leikkipuistossa, missä lapset juoksevat ja ilakoivat ja heidän hoitajansa istuvat ryhmittyneinä juttelemaan toistensa kanssa. Puut ovat kellan vihreällä nupulla ja niiden väri sointuu pehmeästi taustan vanhan palatsin kellan harmahtavaan sävyyn. Aurinko luo liikkuvia, vaihtuvia läikkiä laajalle hiekkakentälle. Koko kuva näyttää suoraan silmän räpäyksessä kuvatulta, ei kukaan henkilöistä ole asetettu asentoonsa. Ja reunoilla on henkilöitä, joista vain osa on näkyvissä, ranskalaisen impressionismin mukainen sommittelupiirre. Värit ovat viilähköt, mutta ei kylmät, kuten Edelfeltin ensimmäisissä ulkoilmamaalauksissa. Kokonaisvaikutelma on pehmeä ja lämmin, vaikka pääsävyinä ovatkin kellahtava ja tumman sininen, jotka itsessään eivät ole kovinkaan lämpimiä värejä. Erikoisen kauniisti taiteilija on kuvannut lasten valkoisten pukujen erilaisia sinerviä, kellerviä tai ruusunhohteisia vivahteita. Teos on maalattu monien luonnosten mukaan, osittain paikan päällä Pariisissa, osittain Edelfeltin ateljeessa Haikossa. Taiteilija itse kirjoitti siitä, ettei sitä milloinkaan tule mestariteosta. Hän erehtyi. Tämä maalaus on hänen taiteessaan kaikkein kestävimpiä ja edustaa hänen mestaruuttaan mitä kauneimmalla tavalla.
Työtelijäiden Pariisin talvien väliset työtelijät kesät vietettiin Suomessa. Porvoo ja sen lähiympäristöt tietävät kertoa Edelfeltistä eniten. 7 kilometrin päässä Porvoosta sijaitsi perheen huvila Haikossa. Maalarin arkkitehti-isä oli kuollut jo Edelfeltin ollessa kouluikäinen, mutta hänen rakkain ystävänsä ja ymmärtäjänsä, äiti, rouva Alexandra Edelfelt, otti kesäkäsältä vastaan Pariisista palaavan poikansa.
Albert Edelfeltin ja hänen äitinsä välinen ystävyys on varmaan ollut harvinaisen lämmin ja luottavainen. Ei ainoastaan henkilökohtaisiin, vaan myös ammatillisiin kysymyksiin Edelfelt pyysi neuvoja äidiltään. Ja tämän kuolemaan saakka kulki vilkas kirjeposti pojalta äidille ja päin vastoin. Edelfelt toi taulunsa ja luonnoksensa äitinsä arvosteltavaksi ja asetti tämän arvostelun varsin korkealle. Äidin muotokuvat kuuluvatkin Edelfeltin henkilökuvien parhaimpiin. Niitä on 3 taulua, kaikki eri aikoina maalattuja, ja rouva Edelfeltin iloinen, lämmin ja harras luonne on niissä kaikissa vallitsevana tunnelmana. Äidin kuolema oli eräs Albert Edelfeltin suurimpia tappioita, ja surureunaisessa kirjeessä laulajatar Aino Akteelle kirjoittaa hän joulupäivänä 1901 näin.
Tämä ensimmäinen joulu äitini kuoleman jälkeen on ollut hyvin vaikea ja surullinen. Elämäni päivänpaiste on nyt kerta kaikkiaan poissa. Työ on aina paras lohduttaja ja varsinkin taiteellinen työskentely. Siksi olenkin koettanut ahertaa niin paljon kuin suinkin mahdollista, ja tammikuussa aion avata Ateneumissa yksityisnäyttelyn, jonka kluuna tulee olemaan suurimman laulajattarin iso muotokuva. Olin antanut sidottaa kuvittamani Runebergin Van der Gestoelin tarina. Olin antanut painattaa kirjan loistopaperille, ja illalla sepitin omistuskirjoitukset sille, joka on minua opettanut lukemaan tätä kirjaa sekä rakastamaan isänmaata ja runoutta. Tiedätte, mitä äitini on ollut meille kaikille. Olemassa olemme aurinko, keskipiste, epäjumala. Hänen persoonallisuutensa oli erinomaisen voimakas ja mukaansa tempaava. Parhaimmat taiteilijaponnistukseni johtuvat hänestä.
Tätä taustaa vastaan ymmärrämme, että kesän tullen mikään ei muu viekoitellut Pariisista palavaa maalaria enemmän kuin äidin huvila Haikossa. Siellä vietettiin huolettomia kesäpäiviä sisarusten ja perheen ystävien kesken. Mutta siellä tehtiin myöskin työtä. Vuonna 1883 hän rakennutti pienen matkan päähän perheen valkeasta Haikon huvilasta ateljeen. Edelfeltin jäljillä nyt liikkuessamme sivuutamme 3 kilometrin päässä Porvoosta sijaitsevan Kiialan kartanon, Edelfeltin syntymäkodin, historiallisen paikan, jossa Adelcreutz syntyi ja jossa monet muutkin Suomen sodan sankarit asuivat.
Olemme saapuneet Haikkoon ja huolimatta maaliskuun pakkasesta tutustumme kesäiseen työhuoneeseen. Ateljeen omistaa taiteilijaseura Konstnärsklubben till Albert Edelfelts minne. Ja seuran puheenjohtaja, taiteilija Luulan Waström sekä taiteilija Erik Waström ovat täällä oppainamme. Tämä ateljee on pieni punaiseksi maalattu mökki mäen rinteelle. Olemme kahlanneet tänne läpi lumihangen ja on aivan selvää, että näin talvella ja pakkasella tästä saa ainoastaan kalpean aavistuksen siitä, mitä tämä paikka kesällä on, kun meri aukeaa tuolla muutaman 100 metrin päässä. Ateli on muuten aivan samassa kunnossa tällä hetkellä kuin Edelfeltin aikana. Huonekalut ovat samoilla paikoilla ja ovat samatkin kuin mihin maalarimestari ne asetti. Hänen maalaustelineitään on ainakin 2 kappaletta tässä näkyville. Ja naulassa riippuu jopa Edelfeltin vanha maalarin takki. Nyt on tällä hetkellä tämä ateljee oikeastaan museona, ja seinillä on nähtävissä valokuvia taiteilijasta, hänen teoksistaan, ja myöskin jotkut muut taiteilijat ovat panneet teoksiaan tänne esille. Muun muassa taiteilija Erik Waström on ikuistanut ateljee-rakennuksen nykyisessä asussaan.
Hur många somrar var det Edelfelt tillbringade i Haikko?
22 somrar var han här. Och han hade själv då byggt ateljén med tanke på att han ville ha den arbetsro som han ju faktiskt behövde när han var här hemma om somrarna.
Siis 22 kesää kaiken kaikkiaan vietti Edelfelt täällä ateljessaan Haikossa. Hän oli itse rakennuttanut tämän pienen punaisen ateljeensa ja täällä hän maalasi saadakseen olla rauhassa melulta, joka oli kenties tuolla huvilassa 150 metrin päässä, joskus vieraiden aikana aika kovakin.
No vet ni vilka berömda talur han har målat här?
Ja, han börjar ju med sina uttetalor efter det som han hade kommit in på plein air-måleriet. Och främst var det, den första var ett barns likfärd, men den som man främst talar om det är ut på havet, den som finns i Göteborgs museum nu. Den målar han här först på studier ute på fjärden, sedan målar han, skaffar han sig en skötbåt som han såg att tvärs å och hämta in den i ateljén. Och här hade han då sina modeller att sitta medan han målade dem så som de skulle vara.
Ja.
Andra målningar är ju dels den vackra Kristus och Magdalena som finns på Ateneum. Och sedan den men studera och arbeta här. Det finns till och med en fotografi utav modellerna där de sitter på verandan här i de ställningar som finns på tavlan.
Tämä Edelfeltin ateljé valmistui vuonna 1883 ja näihin aikoihin Edelfelt alkoi juuri toteuttaa ulkoilmamaalauksen prinsiippejä. Hänen ensimmäinen täällä ateljeessa maalama taulu oli lapsen ruumissaatto. Ja pian sen jälkeen, kuten tässä taiteilija Wallströmin kuulemme selostavan, syntyi merellä tuo taulu, joka on nyt Göteborgin museossa. Tähän merellä tauluun hän siis teki harjoitelmia ulkona merellä ja sitten tuotiin itse vene ateljeihin ja täällä viimeisteltiin siis malleja ja saatiin taulu lopulliseen asuunsa. Myöskin tunnettu maalaus Kristus ja Magdalena, joka on tällä hetkellä Ateneumissa, on syntynyt juuri tässä Haikon ateljeessa. Samaten pieni hertainen maalaus mansikoita, jossa äiti ja tyttö poimivat juuri näillä samoilla rinteillä punaisia marjoja, on näitä Haikon inspiroimia taiteellisia töitä. Ruokolahden eukot on maalaus, joka on saanut alkunsa itse paikan päällä, nimittäin Ruokolahden kirkolla, mutta tässäkin tapauksessa on taulu viimeistelty, tai oikeastaan alun perinkin siis maalattu kankaalle täällä. Skitsit ainoastaan, luonnokset suoritettiin Ruokolahdella. Ja kuten kuulemme juuri taiteilija Wallströmin kertovan, itse nuo eukot ovat olleet täällä ateljeessa. Siitä on todistamassa muun muassa eräs valokuva, jossa nähdään nuo eukot samoissa asennoissaan kuin ne sitten ovat lopullisessa taulussa. Monia muitakin tauluja tietenkin täällä ateljeessa on syntynyt, muun muassa pojat rannalla, tyttöjä venheissä, ja eivätköhän melkein kaikki ulkoilma-aiheiset, meriaiheiset maalaukset ole saaneet aiheensa juuri täältä Haikosta. Maalaustyönsä ohella Edelfelt ehti tietenkin ottaa osaa myöskin seuraelämään. Tällä perheellä hän oli varmasti usein vieraita huvilassa, eikö niin?
Ja, eftersom man läser så var det så mycket bekanta och så stort rikt umgängesliv att, som jag tidigare sa, det var just därför Edelfelt ville bygga en ateljé. Och den är ju ganska nära 150 meter ifrån villan där han bodde. Men det är ganska backigt hit upp till berget. Ja. Så man läser ju också om att han de sista åren hade ganska besvärligt när han skulle gå hit upp och måla. Och han sa själv att snart måste han väl riva den här kåken här uppe för han orkar inte komma hit. Det var också här som Zorn och Engström besökte Edelfelt under hans sista levnadsår. Det var stora fester då i Helsingfors och Borgå. Men Edelfelt var redan då mycket försiktig, gick sällan på fester och höll sig enligt brev vi har fått enbart till sodavatten för att spara sig.
Seuraelämä oli todellakin aika vilkasta noihin aikoihin. Ja juuri sitä varten hän Edelfelt tämän ateljeensa rakennutti, että hän saisi täällä rauhassa keskittyä työhönsä. Kerrotaan, että hän olisi joskus vanhempina vuosinaan lausunut kenties leikilleen, että tämä mäki tuolta huvilasta tänne ateljeihin on niin mäkinen ja vaivalloinen nousta, että hänen kenties täytyy revittää alas tämä pieni ateljensa, koska hän ei enää jaksa tänne käydä. Aivan viimeisinä elinvuosinaan otti Edelfelt myöskin vastaan täällä ruotsalaiset maalariveljensä Zornin ja Engströmin. Noihin aikoihin oli Helsingissäkin paljon juhlia, mutta Albert Edelfelt oli aika pidättyväinen, hän oli sairas ja hän kieltäytyi suuremmista juhlista ja nautti ainoastaan suudavettä säästääkseen tätä terveyttään.
Tredje saken som vi hoppas på och som vill kommer att glädja hela Finland, det är en minnesutställning som vi underhandlar om och som vi hoppas kommer till stånd på Ateneum, som ju är det utställningssalar som stod Edelfelt nära medan han levde.
Niin, ensi vuonna tulee kuluneeksi 100. Ja tätä juhlavuotta haluaa Konstnärsklubben till Albert Edelfelts minne viettää muun muassa lyöttämällä mitalin, joka on parhaillaan työn alla. Myöskin on suunnitteilla postimerkki, Albert Edelfelt-postimerkki, jonka varat koituisivat nuorille taiteilijoille. Näiden hyväksi hän Edelfelt aikanaan teki paljon, ja myöskin häntä kunnioittain haluaa taiteilijayhdistys tehdä samoin. Niin ikään on ensi vuodeksi suunnitteilla suuri Albert Edelfelt-muistonäyttely, joka tulee esille Ateneumissa. Pistäytykäämme mekin taas välillä Ateneumiin ja pysähtykäämme siellä erään haikossa valmistuneen teoksen äärelle.
Edelfelt ei yleensä ollut romantikko, vaan realisti. Hänen taiteessaan on pääpaino todellisuuden kuvauksella ja taiteilijan suhde aiheeseen on rauhallisesti tarkasteleva, objektiivisen tyyni. Mutta Edelfeltkin oli aikansa lapsi ja saattoi tempautua mukaan ajan virtauksiin, vaikka ne olisivat olleet hänen perusluonteelleen vieraita. Siitä on esimerkkinä Kristus ja Madalena vuodelta 1890. 1890-luku merkitsi yleisessä taiteen historiassa realismin syrjäytymistä aatemaalauksen tieltä. Suomalaisessa taiteessa tämä vuosikymmen merkitsee kansallisromantiikan esiin murtautumista. Galleen Kallela etsii aiheita kansan eepoksesta Kalevalasta, Järnefelt romanttisesta karjalaisesta luonnosta. Edelfelt löytää lyyrillisempää luonnettaan vastaavan aiheen Kantelettaresta. Hän kuvailee vanhaa balladia Madalenan vesimatkasta suomalaisin henkilöhahmoin ja maisemataustoin. Vapahtaja, jonka mallina oli Magnus Enkel, on saanut karjalaispaimenen rohtimisen mekon ja tuohivirsut, Madalena jääsken kansanpuvun kaulahelyineen. Suomalainen rantakoivikko syksyn kullassa on kohtauksen taustana. Esityksessä on samantapaista realismia kuin saksalaisen Fritz von Uden uskonnollisissa aiheissa. Mutta Madalenan kasvojen ilmeessä taiteilija on luopunut tyynestä objektiivisuudestaan ja purkautunut voimakkaampaan tunneilmaisuun kuin hänelle yleensä on tavallista. Suomalainen kansanrunous ei yleensä ollut Edelfelttiä lähellä. Hän oli kasvanut toisenlaisessa ympäristössä. Tähän maalaukseensa hän kuitenkin on tavoittanut jotain suomalaisen runon aidosta hengestä.
Näihin aikoihin 1890-luvulla on Edelfelt jo kansainvälinen kuuluisuus ja juhlittu taiteilija. Hän asuu etupäässä edelleen talvisin Pariisissa ja oleskellessaan välillä Suomessa hän tekee lujasti työtä, vaikka valittaakin itse kirjeissään ajan valuvan sormien lävitse. Pariisilaisia ystäviä hän tietenkin kaipaa ja heidän muodostamaansa henkistä piiriä. Sitä vastoin, näin hän kirjoitti ystävilleen Pariisissa, minä tuskin ajattelen kansikäläistä seuraelämää ja boulevardin asfalttia. Kuitenkin tiedetään Edelfeltin olevan tavattoman hauskan seuraihmisen. Ranskalaisten, että Suomen ja Skandinavian taiteilijoiden keskuudessa hän oli paitsi arvossa pidetty maalari, myöskin pidetyimpiä ja iloisimpia veikkoja. Professori Rolf Lagerbori joutui noihin aikoihin Pariisissa usein Edelfeltin seuraan.
Men i Paris var ju samlingsplatsen för allt den tiden vad konstnärer, unga och äldre hade ypperst. Hans namn var redan så bekant den gången jag sammanträffade med honom.
Niin Paris oli kokouspaikka noihin aikoihin vuosisadan vaihteessa sekä nuorille että vanhoille taiteilijoille, ja siellähän Edelfeltkin vietti niin monia vuosia. Eräs hauska illanvietto on jäänyt haastateltavani mieleen, ja tämä tapahtui vuonna 1900 Pariisissa Petit Véfour-nimisessä kahvilassa, jossa suomalainen kolonia vietti pikkujoulujuhlaa. Edelfelt oli tavattoman hauska seuraihminen, ja hänen tiedetään myöskin kirjoitelleen paljon kaikenlaista, muun muassa hauskoja lauluja, speksejä, ja erään tällaisen hän kirjoitti Aku Bensonin kanssa myöskin tässä juhlassa. Ja juuri juhlailon ollessa korkeimmillaan nämä kaksi toverusta häipyivät ja palasivat sitten takaisin mukanaan mitä riemastuttavin speksi. Läsnä oli muun muassa myöskin Aino Akte, ja juhlassa tanssittiin ja laulettiin aina aamuun asti.
Blev ni ofta vittne till den goda vänskapen mellan Aino Akte och Edelfelt?
Mycket ofta. För det var ju de två stjärnorna som lyste i den finländska societeten, kan man säga, därför att man var ju så rysligt mycket på resor den tiden. Man hade råd till det, och Paris var ju, har ju alltid lockat folk. Hon och han var ju på sätt och vis utomordentliga sändebud ute i Paris under vår ofärdstids värsta år. Man kunde ju inte ha haft bättre ministrar där. Man kunde inte bli presenterad för någon fransman som att man en Finlandais utan att mötas av varmaste utrop. Ah, mademoiselle Acté! Ah, votre Edelfelt! Jag skrev i min dagbok den tiden. Just det året.
Professori Lagerborg kertoo joutuneensa useinkin Aino Akteen ja Edelfeltin hyvän ystävyyden todistajaksi. Mainiompia lähettiläitä ei Suomesta voida lähettää kuin nämä kaksi taiteilijaa olivat. Hehän olivat siihen aikaan molemmat loistavia tähtiä kansainvälisenkin taiteen taivaalla. Ja tuskinpa saattoi tavata taikka tulla esitellyksi suomalaisena jollekin ranskalaiselle ilman, että ranskalainen olisi huudahtanut. Olette siis Suomesta, Edelfeltin ja Aino Akteen maasta.
Det finns ett och annat. Några insatser, några människor. Inför vilka man känner sig älska sitt land eller slipper att blygas för det. Edelfelt, Sibelius och Aino Akté. Och Westermark och Jurje Hirn. Inför vad det utföra glömmer man vår obetydlighet.
Vuonna 1902 kirjoitti nuori Lagerborg päiväkirjansa. On muutamia henkilöitä, joiden läheisyydessä tuntee rakastavansa maataan. He ovat Edelfelt, Sibelius, Aino Akté ja Westermark ja Yrjö Hirn. Sen rinnalla, mitä he saavat aikaan, unohtaa kokonaan oman vähäpätöisyytensä.
Albert Edelfelt ei ollut ainoastaan suuri taiteilija, vaan myös lämmin isänmaan ystävä. Hänen lapsuuden ympäristönsä Porvoossa, tuttavuus Runebergiin, taittavanhuksen kertomukset Suomen sodasta ja sen sankareista herättivät pojassa varhain syvän rakkauden isänmaahan, joka sitten monella tavoin ilmeni. Pariisin vuosinaan Edelfelt oli eräänlainen maansa epävirallinen lähettiläs. Ja kuta vaikeammiksi olot kotimaassa kävivät, kuta raskaammiksi sortotoimenpiteet, sen hehkuvammin hän halusi esittää vastalauseensa omalla kielellään, kynällä ja siveltimellä. Niin syntyi Vänrikki Stoolin tarinain kuvitus 1890-luvun lopulla ja alkoi ilmestyä vuonna 1899. Se levisi nopeasti koko kansan keskuuteen ja tuli niin tunnetuksi, että meidän nykyään on miltei mahdotonta kuvitellakaan Vänrikki Stålin miehiä toisin kuin sen hahmoisina kuin Edelfelt heidät on kuvannut. Ajatelkaamme vain Sven Duvaa, karhumaista, rotevatekoista, nuorta sotilasta, joka puolustautuu sillalla ylivoimaa vastaan. Ajatelkaamme leppoisaa Munteria, nuorta sotilaspoikaa, urheaa luutnantti Zideniä, Lotta Svärdiä, lakikirjaan nojaavaa maaherra Vibeliusta, Döbelniä, joka paljastetui miekoin ohjaa miehiään Juuttaalla, tai ehkä kaikkein tunnetuinta porilaisten marssia, tuota rytmikestä, voimakkaan isänmaallisuuden täyttämää kuvaa, joka tempaa jokaisen mukaansa.
Isänmaallinen innostus veti Edelfelttiä Runeberg-linjoille, ja kotimaan tapahtumat olivat aina lähellä hänen sydäntään, asuipa hän Pariisissa tai Suomessa. Suunnilleen samoihin aikoihin, kun hän valmisteli Vänrikki Stålin kuvitusta, osallistui hän Helsingin yliopiston juhlasaliin aiotun monumentaalimaalauksen kilpailuun, jonka aiheena oli kolmiosainen esitys Turun Akatemian vihkiäiskulkuesta vuonna 1640. Ja siitä hän sai ensimmäisen palkinnon. Tämän maalauksen esityöt sitoivat enemmän kuin vuosikymmenen verran taiteilijan mielikuvitusta, ja vasta vuonna 1904 Edelfelt vei suunnitelmansa päätökseen. Mutta ennen tätä, sittemmin pommituksessa tuhoutunutta suurtyötä, maalasi Edelfelt Pariisissa ystävänsä Aino Akteen muotokuvan.
Niin, eräs Albert Edelfeltin taiteen huomattavimpia puolia oli juuri muotokuvamaalaus. Synnynnäinen kyky ymmärtää erilaisia ihmisluonteita ja psykologisen varmasti niitä esittää, samoin kuin toisaalta taiteilijan luontainen mielen jalous ja hieno aisti tekivät hänestä suositun muotokuvamaalarin, jonka maine kantoi moniin maihin. Edelfelt on ikuistanut hyvin monia ajan merkkihenkilöitä, kruunupäitä ja ylhäisyyksiä, oppineita ja taiteilijoita, kauniita naisia ja herttaisia lapsia. Hänen monista naiskuvistaan loistavimpia on epäilemättä Aino Akteen muotokuva maalattu vuonna 1901. Tässä taiteilijalle on tarjoutunut kaksin verroin kiinnostava tehtävä, kun säteilevään kauneuteen on liittynyt taiteilijamaine ja hehkuva henki. Edelfelt on esittänyt kuuluisan laulajattaren ajan tavan mukaan omassa työympäristössään oopperan lavalla, jolta hän juuri poistuu harjoituksen päätyttyä. Punerva parrasvalo ja sen luomat varjot ovat maalatut loistavasti, samoin turkisviitta ja sirot kädet. Mutta huomiomme kiintyy kuitenkin ensisijassa sielukkaihin kasvoihin, noihin loistaviin, tummiin silmiin ja vakavaan suuhun. Teosta ei ole turhaan sanottu kauneimmaksi naiskuvaksi, mitä Pohjoismaissa on maalattu. Yhä vieläkin se valloittaa katsojan ja täyttää hänet ihailulla sekä maalaria että mallia kohtaan.
Aino Akteen muotokuvalla saavuttamaansa menestystä Edelfelt ei varannut vain itselleen. Kerta kerran perästä, suullisesti ja kirjallisesti hän kiitti malliaan tämän ystävällisyydestä ja kärsivällisyydestä. Toukokuun 30. päivänä 1901 hän kirjoitti Helsingistä laulajattarelle.
Kiitän vilpittömästi teitä mainiointa mallia, mitä minulla koskaan on ollut eräästä suurimmasta taiteellisesta voitostani. Luulen todellakin Mademoiselle Akteen suuren taiteilijamaineen, hänen ulkonäkönsä ja persoonallisuutensa ansioksi 3/4 osaksi menestyksestäni. En milloinkaan ole unohtava ystävällisyyttä, jota olette niin runsaasti minulle tuhlannut. Ja muotokuva on vielä parin sadan vuoden perästä kertova siitä ihailusta, sympatiasta ja kunnioituksesta, jota Suomen suurin laulajatar pystyi herättämään maalaavassa maanmiehessään.
Siitä huolimatta, että ensi vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Edelfeltin syntymästä, olemme päässeet useitten Edelfeltin henkilökohtaisten ystävien jäljille. Meillä on tilaisuus kuulla vielä erästä, nimittäin taiteilija Elli Tompuria, joka kertoo meille henkilökohtaisia muistojaan maalarista, jonka mallinakin hän oli joitakin kertoja.
Koska Ida Albernin tilalle, Ida Albernin niin väsymätön kuin hän olikin, harjoituksissa ei jaksanut kuitenkaan kauan seisoa mallina, niin hän pyysi minua monin mutkin, jos suostuisin olemaan hänen sijaisena mallina. Eikä siinä ole katumista, sillä nämä malliistunat olivat todellakin suurta eläymystä. Siinähän näin suuren taiteilijan työssään, onko mitään sen kauniimpaa. Edelfeltin ateljee oli Elisabetin kadulla. Se ei suinkaan ollut mikään, mitä ateljeeksi tavallisesti maallikko kuvittelee. Se oli eri äärettömän yksinkertainen työpaja. Ei siellä ollut mielikuvituksellisia leposohvia, ei verhoja, yhtä turhaa tavaraa ottamaan tilaa maalausvälineiltä. Ja sanotaan, hän kertoikin kerran nauraen, kuinka hänen sisarensa oli saanut kiireellä kalustaa jonkin tuolin avulla hänen maalla olevan ateljeensa, kun hänen naapurinsa kenraali Etterin luona vieraileva suuriruhtinas seurue tahtoi kävästä sitä katsomassa. No niin, tämä Helsingin ateljeensakin oli hyvin spartalainen. Sohva, jossa taukojen aikana sai levätä, oli siellä. Pöytä oli aivan väripurkkien ja palettien täyttämä, mutta joka istunnossa Fatserilta aina tuli leivoksia ja suklaata. Ja siinä pöydän tyhjennetyllä kulmalla sitten nämä herkut nautittiin manzanilla viini virvoittain. Niin, miten hän teki työt? Keskittyneenä tietystikin, mutta samalla hän keskusteli, koko ajan melkein. Oli kun hän olisi osannut erottaa maalarin minänsä ihmisminästä. Silmät tiukkana, käsi kimmoisan irrotautuneena, hän käytti maalipintoja kuin leikitellen ja vapaasti solui siinä puhe. Edelfeltillä oli aivan erinomainen sanonnan lahja, joka ei koskaan pettänyt häntä. Oli hän sitten tutun kanssa tai tuntemattoman kanssa aina yhtä välitön, aina yhtä luonnollinen. Hän kertoikin paljon satoja kokemuksiaan, voi kuinka ne olivat hauskoja. Mutta olen niistä kirjoissanikin kirjoittanut, mutta ennen kaikkea tahtoisin sanoa hänestä, mitä hän oli ylipäänsä toisille taiteilijoille. Olen siitä jo sanonut ennen, että tuskin Simber, Rissanen, eikä edes Magnus Enkel olisi sentään niinkään nopeasti saavuttanut tuota taiteilijan helpompaa tietä kuin mitä heillä alussa oli ilman Edelfeltiä. Tässä muistuu mieleeni eräs juttu. Edelfelt oli ollut tekijänä, että Rissanen sai opintostipendin, se oli Pietarin akatemiaa. Samoihin aikoihin Edelfelt kutsuttiin maalaamaan Nikolai toisen kuvaa. Ja häntä vastassa oli Rissanen. Ja Edelfelt oli sangen hämmästynyt, tämä savolaispoika yhtäkkiä oli hyvin hienona, aivan keikarimainen ja hieno keppi kädessä. Ja ensimmäiseksi kuuluttiin hänelle, että nyt häneltä on kaikki stipendirahat loppu. No kuinka se nyt oli mahdollista, arveli Edelfelt ja otti selvää. No mies asui hyvin hienossa huoneessa ja kaikki nämä puutkin olivat omansa ottaneet. Silloin hän oli sanonut, että eivät he oppilasaikanaan tällä tavalla, eikä paljon muulloinkaan, tällä tavalla eläneet. Tällä tavalla hän voi antaa melkein leikillisesti hyvän näpsäyksen, jos niin sanotaan, jos näki, että oli menty yli rajojen jossakin asiassa. Sanotaan, että hän oli kohteliaisuuksien latelija, sellaisena minä en tuntenut häntä. Hän näki kyllä aina positiivisen puolen kaikissa, mutta missä oli varaa sanoa, arvostelua siinä hän aina oli mukana.
Entä taiteen historia, mitä se sanoo Edelfeltistä maalarina ja persoonallisuutena? Lainaamme akateemikko Onni Okkosen kirjoittamia sanoja. Se ei ajan eurooppalaisessa taidehistoriassa merkitse suuria käänteentekeviä uudistuksia, ei teknillisiä eikä taiteellisia uudistusvalloituksia. Edelfelt on sittenkin enemmän sivilisaation kuin voittoisan uuden nerouden ilmestymä. Mutta omassa laadussaan hän oli epäilemättä epätavallinen persoonallisuus, korkealla oleva, klassillisen kirkas henki, jolla oli siveltimissään kauniuden kosketus ja arvokkuuden tuntu. Muotoaisti ja tyylitunne oli hänellä harvinaisessa määrin hallussaan. Hänen inhimilliset ja taiteelliset ominaisuutensa jättivät poistuessaan suuren aukon ajan kulttuuriin.